บุตรชายของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาและดูเถิดมีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้งสี่มุมและเรือนนั้นพังทับคนหนุ่มสาวและเขาก็ตายและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าองค์ทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในเช้าวันนี้ครับทั้งหลายได้มานมัสการพระองค์ร่วมกันในพระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้สัมผัสการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์และในเวลานี้ที่ลูกๆของพระองค์จะฟังสิ่งที่พระองค์จะตรัสสอนจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดให้เราแต่ละคนเข้าใจความจริงของพระองค์และให้ชีวิตของเราทั้งหลายจะเดินในพระทัยของพระองค์แม้ว่าเมื่อเราพบกับความทุกข์เราจะตอบสนองอย่างเหมาะสมเราจะเข้าใจถึงความจริงของพระองค์จึงขอมอบเวลานี้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์เราทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่พบกับความทุกข์อย่างมากจริงๆและเป็นความทุกข์ด้านต่างๆที่เหมือนกับประเดประดังเข้ามาในเวลาเดียวกันจนเขาสูญเสียสิ่งต่างๆที่มีอยู่นะครับในพริบตาเลยทีเดียวและถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเมื่อกี้เป็นโยบบทที่1ครับถ้าอ่านต่อไปในบทที่2เราก็จะพบว่านอกจากสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยเขาเองก็จะทนทุกข์จากการเป็นโรคผิวหนังด้วยทั่วทั้งตัวนะครับมีความทุกข์ยากลำบากมากๆด้วยเหตุนี้เนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อโยบเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่พบกับความทุกข์อย่างมากมายและเป็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสจริงๆแต่ว่าถ้าจะถามต่อไปนะครับว่าแล้วพระธรรมโยบหรือว่าหนังสือโยบในพระคัมภีร์เนี่ยสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์พระธรรมโยบสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์คริสเตียนส่วนใหญ่ครับก็ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรไม่ค่อยแน่ใจเพราะตอนแรกเนี่ยก็รู้นะว่าโยบทุกข์แล้วอ่านพระคัมภีร์ตอนแรกโยบสรรเสริญพระเจ้าไม่บ่นสักคำแต่เดี๋ยวพออ่านโยบต่อไปจะเริ่มงงนะครับเพราะโยบจะเริ่มบ่นจะเริ่มมีการโต้แย้งกับเพื่อนของเขาพอเราอ่านพระธรรมโยบก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระธรรมโยบสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์ดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับเราเองจะมาใคร่ครวญพระธรรมโยบด้วยกันนะครับว่าพระธรรมโยบเนี่ยสอนเราเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์เนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งผมจะสรุปเป็นความจริงง่ายๆอยู่เพียงแค่2ข้อด้วยกันนะครับ2ข้อว่าพระธรรมโยบสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับการเผชิญความทุกข์เราดูไปด้วยกันนะครับความจริงข้อที่1นะครับนั่นก็คือความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าความจริงข้อที่1ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนแรกนะครับเดี๋ยวจะมีขยายความว่าความจริงข้อที่1เนี่ยยาวกว่านี้บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อพี่น้องจดจะได้เว้นที่ไว้สักหน่อยนะครับ1ความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในขณะที่พระคัมภีร์หลายตอนนะครับยืนยันแบบนี้ว่าบาปนำไปสู่ความทุกข์ชัดเจนนะครับพระคัมภีร์หลายตอนยืนยันความจริงนี้และการเชื่อฟังพระเจ้านำไปสู่อะไรครับความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าพระพรที่มาจากพระเจ้า นี่เป็นความจริงจากพระวจนะของพระเจ้านะครับบาปนำความทุกข์มาสู่ชีวิตของเราแต่เราเชื่อฟังพระเจ้านำไปสู่พระพรการเจริญรุ่งเรืองแต่พระธรรมโยบครับก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงสองข้อนี้เพราะนี่เป็นความจริงของพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่พระธรรมโยบครับเตือนเราว่าอย่าสรุปแบบผิดๆสรุปผิดๆยังไงครับก็คือว่ามันมีการย้อนสอนนะครับสรุปแบบนี้ครับก็คือว่าใครก็ตามที่มีความทุกข์ในชีวิตนะครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลของบาป 100% เสมอทุกครั้งไม่ใช่นี่พระธรรมโยบกำลังสอนเรานะครับว่าอย่าสรุปแบบผิดๆว่าความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นผลของบาปเสมอและในขณะเดียวกันก็อย่าสรุปแบบผิดๆว่าถ้าใครคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแน่นอนอย่าสรุปแบบนี้มันเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปนะครับเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นเพราะบาปใช่แต่ไม่ใช่ทุกกรณีความเจริญรุ่งเรืองอาจจะมาจากการเชื่อฟังพระเจ้าใช่แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีในทางตรงข้ามครับโยบพระธรรมโยบนะครับยืนยันว่าบางคนอาจจะพบกับความทุกข์ทางที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งตัวอย่างนั้นก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าโยบนั่นเองเรามาดูภาพรวมของพระธรรมโยบด้วยกันก่อนนะครับเราสามารถแบ่งเนื้อหาของพระธรรมโยบนะครับทั้งหมด42บทเนี่ยออกเป็น2ส่วนง่ายๆนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนที่เขียนเป็นร้อยแก้วนะครับหรือว่าเป็นความเรียงนะครับก็คือเป็นประโยคธรรมดาเนี่ยนะครับประโยคบอกเล่าเป็นเล่าว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของบทนำก็คือบทที่1และบทที่2ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วข้ามไปบทสุดท้ายบทที่42นะครับตั้งแต่ข้อที่7ไปจนถึงจบบทนะครับจะเป็นเรื่องของความเรียงนะครับนี่เป็นส่วนแรกของพระธรรมโยบแต่ส่วนที่2ที่เป็นส่วนใหญ่ของพระธรรมโยบครับเขาเรียกว่าเขียนเป็นร้อยกรองนะครับหรือว่าเป็นบทกวีนะครับในบทที่3ยาวไปจนถึงบทที่42ตอนต้นเลยนะครับซึ่งแบ่งง่ายๆอย่างนี้ครับเริ่มมาบทที่3นะครับเป็นบทคร่ำครวญของโยบเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับคือบทที่1บทที่2เขียนเป็นเรื่องเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอบทที่3โยบเริ่มคร่ำครวญทีเนี้ยผู้เขียนพระธรรมโยบไม่ได้บันทึกว่าโยบคร่ำครวญว่า1 2 3 4 5แต่เขาเขียนออกมาเป็นบทกลอนถ้าในภาษาไทยก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่ามีสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นบทกลอนฮีบรูก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเขาเขียนออกมาเป็นบทกวีไม่ใช่โยบพูดอะไรก็บันทึกอย่างนั้นเลยไม่ใช่แต่เป็นบทกวีเห็นภาพนะครับมีสัมผัสมีอะไรแบบนี้นะครับเป็นการแต่งให้สวยงามอ่านแล้วมีความไพเราะคล้ายๆกับบทเพลงสดุดีที่เราได้อ่านเนี่ยนะครับก็จะมีความไพเราะพอบทที่4ไปจนถึงบทที่31เป็นบทสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อน3คนโหยาวมากเลยนะครับบทที่4ยาวไปถึงบทที่31และอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่ได้เป็นการบันทึกคำต่อคำว่าเขาสนทนาอะไรแต่เป็นการเขียนออกมาเป็นบทกวีเขียนคำสนทนาออกมาเป็นบทกวีว่าเขาสนทนากันว่าอย่างไรครับบทที่ต่อไปนะฮะ32ถึง37เป็นคำกล่าวของอีกคนหนึ่งที่โผล่มาเขาชื่อว่าเอลีฮูนะครับโผล่เข้ามาในการสนทนาบันทึกคำกล่าวเป็นบทกวีเหมือนกันนะครับและสุดท้ายคำตรัสของพระเจ้าในบทที่38ไปจนถึงต้นบทที่42อีกครั้งหนึ่งครับก็บันทึกคำตรัสของพระเจ้าเป็นลักษณะของบทกวีด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ2ส่วนของพระธรรมโยบเห็นภาพรวมแล้วนะครับและในส่วนนี้2ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนต้นที่เป็นร้อยแก้วหรือส่วนที่2ที่เป็นร้อยกลองหรือว่าบทกวีทั้ง2ส่วนผู้เขียนยืนยันอย่างชัดเจนว่าโยบไม่ได้ทุกข์เพราะทำบาปผู้เขียนยืนยันอย่างชัดเจนในส่วนแรกครับผู้เขียนย้ำถึง3ครั้งด้วยกันในบทที่1ข้อที่1 และข้อที่8และบทที่2ข้อที่3เขาย้ำซ้ำๆกันว่าอย่างนี้ครับโยบเป็นคนอะไรครับดีรอบคอบนะครับเที่ยงธรรมแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนยืนยันและในบทที่1บทที่2โยบไม่รู้แต่เราที่เป็นคนอ่านเรารู้ครับผู้เขียนบรรยายอธิบายให้เราที่เป็นคนอ่านรู้ว่าความทุกข์ของโยบเกิดจากการกระทำของใครครับของมารซาตานใช่ไหมเราที่เป็นคนอ่านเรารู้แต่โยบรู้ไหมครับไม่รู้แต่ผู้เขียนยืนยันเปิดเผยตั้งแต่ต้นว่าโยบไม่ได้ทุกข์เพราะบาปไปดูบทสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อนๆด้วยครับเราไม่มีเวลาดูในรายละเอียดในเช้าวันนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องกลับบ้านไปเปิดพระคัมภีร์โยบถ้าท่านใดไม่มีพระคัมภีร์ง่ายมากครับดาวน์โหลดแอปนะฮะแอปพลิเคชันนะ U version เลือกพระคัมภีร์เวอร์ชันไหนได้หมดนะครับไม่ว่าพี่น้องคนไทยคนจีนหรือว่าชาติไหนนะครับมีทุกภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาอะไรเราอ่านได้ง่ายมากนะครับลองกลับไปอ่านพระธรรมโยบนะครับในบทสนทนากับเพื่อนเนี่ยจะแบ่งเป็น3รอบนะครับ3รอบของการสนทนาแล้วในแต่ละรอบเนี่ยเพื่อนแต่ละคนจะพูดแล้วโยบจะตอบสนองนะครับเพื่อนคนแรกพูดโยบตอบสนองคนที่2พูดโยบตอบสนองคนที่3พูดโยบตอบสนองเป็นแบบเนี้ย3รอบด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับถ้าเราไปอ่านเราจะพบว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะพูดซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาว่าที่โยบทุกแบบนี้นะก็เพราะว่าโยบทำบาปแน่นอนแต่เขาก็บอกไม่ได้ครับว่าแล้วโยบทำบาปอะไรที่เฉพาะเจาะจงเขาจะพูดกว้างๆว่าคุณทำบาปคุณเลยทุกแต่บอกไม่ได้ว่าบาปอะไรนอกจากนั้นนะครับอ่านบทสนทนารอบที่1รอบที่2รอบที่3เปรียบเทียบกันจะพบว่าคำพูดของเพื่อนโยบเนี่ยจะหดสั้นลงเรื่อยๆรอบแรกจะยาวหน่อยรอบที่2หดสั้นลงรอบที่3เหลือนิดเดียวนะครับมันสะท้อนอะไรครับวิธีการบันทึกของผู้เขียนแบบบทกวีนี้เขาต้องการจะชี้ให้เราเห็นความจริงอย่างนี้ครับว่าการที่เพื่อนโยบยืนยันไม่ได้ว่าทุกข์อะไรการที่คำพูดของเขาสั้นลงเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความจริงที่ว่าบาปนำไปสู่ความทุกข์แต่การสรุปว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลหนึ่งนั้นเป็นผลของบาปอย่างแน่นอนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วโยบเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความจริงนี้ดังนั้นครับพี่น้องครับในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนเริ่มต้นเราจำเป็นจะต้องสำรวจตัวเองด้วยความถ่อมใจก่อนว่าความทุกข์นั้นเนี่ยเป็นผลจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราเป็นผลของบาปในชีวิตของเราหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องตอบสนองด้วยการกลับใจใหม่แล้วแก้ไขพฤติกรรมของเราต้องกลับใจจากบาปนั้นแล้วแก้ไขพฤติกรรมของเราจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะไม่ถึงกับบาปแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเรานะถ้าสุขภาพของเราไม่ดีนะครับเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่าไม่ออกกำลังกายนะครับเราเองก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเรานะซึ่งผมเองก็พยายามทำอยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆลึกไปกว่านั้นในชีวิตของเราเองแต่ละคนเป็นไปได้ไหมว่ามีความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นผลของบาปบางอย่างจริงๆเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่นำผลร้ายมาสู่ชีวิตของเราถ้าใช่การตอบสนองเดียวกลับใจจากสิ่งนั้นแก้ไขพฤติกรรมของเราอย่างไรก็ตามครับพี่น้องเราต้องระมัดระวังครับที่จะไม่สรุปแบบผิดๆว่าความทุกข์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะเราทำบาปเราเลยต้องสารภาพบาปเอาง่ายๆเลยนะครับช่วงนี้เราทุกข์เพราะฝุ่นควันเป็นผลของบาปของเราเพราะเราต้องสารภาพบาปแล้วควันจะหายไปไม่ใช่ชัดเจนไหมครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในทำนองเดียวกันเราต้องไม่สรุปแบบผิดๆว่าความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนบางคนเกิดขึ้นเป็นเพราะผลบาป หรือผลกรรมของเขาอย่างแน่นอนเช่นคิดว่าเป็นผลของบาปหรือผลกรรมของคนคนหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดมาพิการเกิดมามีปัญหาสุขภาพหรือประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติหรือเสียชีวิตตั้งแต่เมื่ออายุอย่างน้อยไม่จำเป็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขาทำบาปหรือเป็นผลกรรมของเขาไม่ใช่แล้วสาเหตุของความทุกข์เหล่านั้นคืออะไรครับพระธรรมโยบสอนต่อไปนะครับนี่คือข้อหนึ่งเต็มๆแล้วนะครับเมื่อกี้ข้อหนึ่งบอกว่าความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเราขยายความต่อไปเพราะมีความทุกข์มากมายที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปเพราะมีความทุกข์มากมายที่มนุษย์เราไม่สามารถอธิบายได้และนี่เป็นความจริงสำคัญครับที่พระธรรมโยบต้องการสอนเราที่เป็นผู้อ่านในตอนท้ายของพระธรรมโยบนะครับหลังจากที่โยบกับเพื่อนพยายามคิดแสวงหาคำตอบมากมายว่าเขาทุกข์เพราะอะไรพระเจ้าตรัสตอบโยบแล้วในคำตอบของพระเจ้าพระเจ้าไม่โทษซาตานครับและพระเจ้าไม่ได้บอกเหตุผลสำหรับความทุกข์ของโยบเราที่เป็นคนอ่านเราทราบแต่โยบตั้งแต่ต้นจนจบไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงพบความทุกข์ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าถามโยบกลับไปครับว่าโยบเข้าใจและควบคุมสิ่งทรงสร้างต่างๆที่พระเจ้าสร้างได้หรือไม่ยกตัวอย่างข้อนี้นะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อาจจะเปิดก็ได้นะครับโยบบทที่38นะครับข้อ31ถึง33แต่ผมมีข้อความให้ด้วยนะครับโยบบทที่38ข้อ31ถึง33จากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับถ้าพี่น้องมีพัมพีหรือว่าจะอ่านบนจอไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับพร้อมนะครับ1 2 3เจ้ามัดดาวลูกไก่ที่สวยงามให้เป็นกลุ่มก้อนได้หรือหรือคลายเชือกให้ดาวไถได้หรือเจ้ารู้กฎระเบียบของจักรวาลหรือเจ้าตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเหนือโลกได้หรือในบทที่38และในบทที่39นะครับ40 41ไปจนถึง42ตอนต้นที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าจะตรัสถึงหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ลึกลับและสลับซับซ้อนในธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์พระเจ้าตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ทำไมครับพระเจ้าต้องการชี้ให้โยบและพวกเราทั้งหลายเห็นว่าแม้ธรรมชาตินี้จะลึกลับสลับซับซ้อนแต่ธรรมชาตินี้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าธรรมชาติที่อัศจรรย์ลึกลับอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองครับชีวิตมนุษย์ก็อยู่ใต้การดูแลของพระเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นโยบไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาพระเจ้าว่าไม่ยุติธรรมเพราะแท้จริงแล้วพระเจ้าดูแลชีวิตของเขาอยู่เสมอแม้ในเวลาที่เขาทุกข์ยากและในเวลาที่เขาไม่เข้าใจความทุกข์ยากลำบากนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจะต้องเรียนรู้ถึงการตอบสนองต่อความทุกข์อย่างเหมาะสมและความเข้าใจนี้นำเราไปสู่ความจริงประการที่สองที่พระธรรมโยบสอนเรานะครับนั่นก็คือเมื่อเราเผชิญความทุกข์ถามว่าอย่างไรดีกว่าทำไมเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ความจริงที่พระธรรมโยบสอนเราก็คือว่าถามว่าอย่างไรดีกว่าทำไมเพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์ใช่ไหมครับเราจะถามว่าทำไมทำไมทำไมแต่คำตอบคำถามที่ดีกว่าที่พระธรรมโยบอยากให้เราถามนั่นก็คือว่าอย่างไรเพราะเมื่อเราอ่านพระธรรมโยบครับแม้โยบไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าว่าทำไมเขาถึงพบกับความทุกข์แต่การที่เขาได้พบกับพระเจ้าในเวลาที่ทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสนั่นเองนำการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของตัวโยบนั่นก็คือว่าโยบเนี่ยเขามีท่าทีใหม่แล้วก็มีกำลังใหม่ในการเผชิญกับความทุกข์นั้นจากที่โยบนะครับเคยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งและเขาสนใจกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแล้วถามว่าทำไมทำไม ยืนยันความถูกต้องของตัวเองแต่ในที่สุดโยบตระหนักว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งและชีวิตของเขาอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ตลอดเวลาแม้ว่าพระประสงค์นั้นอาจจะเกินความเข้าใจของมนุษย์ก็ตามอันนี้คือความจริงสำคัญที่โยบได้พบด้วยเหตุนี้ครับโยบจึงกล่าวเอาไว้เป็นถ้อยคำที่สำคัญมากครับโยบบทที่42ข้อที่2และข้อที่5ท้ายสุดของพระธรรมโยบนะครับเมื่อเห็นถึงความจริงของพระเจ้าโยบเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เปลี่ยนท่าทีใหม่ได้รับกำลังใหม่และในบทที่42ข้อที่2และข้อที่5เขากล่าวไว้อย่างนี้ครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปได้เลยข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงกลีและขี้เถ้า ข้อความนี้หมายความว่ายังไงครับคำกล่าวนี้ของโยบเป็นการบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยผมรู้แล้วว่าชีวิตของผมอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าและในเวลานี้ผมได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเมื่อก่อนได้ยินกับพระองค์ด้วยหูแต่เดี๋ยวนี้เห็นพระองค์ด้วยตามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจริงๆชีวิตของเขาอยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าจริงๆและในประโยคสุดท้ายนะครับที่บอกว่าฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าประโยคนี้ในภาษาฮีบรูเนี่ยเข้าใจค่อนข้างยากนะครับแล้วเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าโยบเนี่ยเกลียดตนเองกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าแต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าโยบเนี่ยเขาไม่ได้กลับใจจากบาปของเขานะครับเพราะเขาไม่ได้ทำบาปแต่เหมือนว่ากลับใจจากการที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งกลับใจจากการที่คิดว่าพระเจ้าต้องให้คำตอบของเขาเขาถึงจะเผชิญกับความทุกข์ได้เป็นลักษณะนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าภาษาฮีบรูตรงนี้แปลค่อนข้างยากดังนั้นจึงมีคนพยายามแปลคำพูดนี้นะครับแล้วมาดูจากบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันจึงมีคำแปลที่เป็นไปได้อีกข้อความหนึ่งไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์ที่เรามีแปลผิดนะครับเราแปลตรงตัวตามคำพูดของโยบแต่เมื่อดูตามบริบทนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าโยบอาจจะพูดแบบนี้ครับนั่นก็คือบอกว่านี่ประโยคสุดท้ายนะครับฉะนั้นข้าพระองค์จึงถ่อมใจลงและได้รับการปลอบโยนแม้อยู่ในผงคลีและขี้เถ้าฉะนั้นข้าพระองค์จึงถ่อมใจลงและได้รับการปลอบโยนแม้อยู่ในผงคลีและขี้เถ้าคำแปลตอนแรกที่เราใช้กันอยู่ปกติเน้นตรงที่ว่าโยบเนี่ยกลับใจนะครับย้อนกลับไปดูโยบกลับใจจากการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคือกลับใจเมื่ออยู่ในผงกลีและขี้เถ้าที่เต็มด้วยความทุกข์นั้นตอนนี้กลับใจละไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งขอพึ่งพระเจ้าแต่อีกคำแปลหนึ่งที่เป็นไปได้นั่นก็คือว่าได้รับการปลอบโยนแม้อยู่ในผงกลีและขี้เถ้าแม้ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพบกับความทุกข์แม้ไม่รับคำตอบแต่เวลานี้ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าเพราะได้พบกับพระเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่ด้วยได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเขาต่อไปเพราะในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเมื่อพบกับความทุกข์แทนที่จะถามว่าทำไมความทุกข์นั้นจึงเกิดขึ้นกับเราทำไมความทุกข์นั้นเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคนที่เรารักแต่ถ้าเราคิดดูให้ดีนะครับแม้เราจะได้รับคำตอบว่าทำไมความทุกข์ถึงเกิดขึ้นกับเราถึงเกิดขึ้นกับคนที่เรารักแต่คำตอบนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาจริงไม่จริงครับบางทีเราได้รับคำตอบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมความทุกข์ถึงเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลบความทุกข์ออกไปจากชีวิตของเราไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาด้วยเหตุนี้พระธรรมโยบจึงสอนเราทั้งหลายว่าคำถามที่เราควรจะถามไม่ใช่ถามว่าทำไม แต่เป็นการถามว่าอย่างไรฉันควรจะตอบสนองต่อความทุกข์นี้อย่างไรซึ่งการตอบสนองที่เหมาะสมที่พระธรรมโยบสอนเรานะครับนั่นก็คือให้เราไว้วางใจและเข้าใกล้พระเจ้าเมื่อเราถามว่าเราควรตอบสนองอย่างไรคำตอบก็คือว่าให้เราไว้วางใจและเข้าใกล้พระเจ้าเราเห็นความจริงนี้ครับตลอดพระธรรมโยบเพราะเมื่อเราอ่านพระธรรมโยบนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในบทสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อนมี3รอบใช่ไหมครับเวลาโยบเขาตอบพอเพื่อนโยบพูดเสร็จใช่ไหมครับแล้วโยบตอบสนองตอนแรกโยบจะพูดกับเพื่อนนะครับตอนแรกโยบจะพูดกับเพื่อนแล้วพอเราอ่านต่อไปโยบจะเปลี่ยนไปพูดกับพระเจ้าทุกครั้งกำลังสนทนากับเพื่อนอยู่ดีๆเพื่อนต่อว่าโยบโยบตอบสนองต่อเพื่อนเสร็จแล้วโยบจะหันไปพูดกับพระเจ้าคนที่สองมาเช่นเดียวกันโยบพูดตอบเพื่อนเสร็จแล้วหันไปพูดกับพระเจ้าเสมอและเขาจะบรรยายครับถึงความเจ็บปวดของเขาฝ่ายร่างกายเจ็บปวดยังไงจิตใจทุกอย่างไรจิตวิญญาณบอบช้ำอย่างไรแล้วโยบนะครับเขาก็จะยืนยันตลอดพระธรรมโยบว่าแม้เขาไม่สมบูรณ์แบบนะแต่ก็ไม่ได้ทำบาปอะไรที่ร้ายแรงสมควรได้รับความทุกข์เช่นนี้แล้วเขาก็ถามพระเจ้าครับว่าทำไมเขาต้องทนทุกข์เช่นนี้โยบที่เป็นบุคคลนะครับถามพระเจ้าว่าทำไมต้องทนทุกข์แบบนี้แล้วเขาก็อยากจะสู้คดีกับพระเจ้านะครับพูดอีกอย่างครับโยบในความทุกข์นั้นเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมที่ให้เขาพบกับความทุกข์แบบนี้เขาอยากจะสู้คดีกับพระเจ้าดูซิคนอธรรมมากมายทำไมเจริญรุ่งเรืองแต่โยบและคนชอบธรรมคนอื่นๆพบความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสโอ้พอเราอ่านพระธรรมโยบนะครับอาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับกับคำอธิษฐานแบบนี้นะครับว่าโอ้โหโยบนี่อธิษฐานดุเหลือเกินนะครับแล้วรู้สึกว่าโยบคงเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าไปละเขาก็เลยบ่นแบบนี้เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้แต่จริงๆแล้วครับพี่น้องคำอธิษฐานของโยบนะครับนี่คือคำอธิษฐานคร่ำครวญนะครับเป็นคำอธิษฐานคร่ำครวญซึ่งชาวยิวเขารู้จักกันดียกตัวอย่างเช่นเพลงสดุดีแห่งการคร่ำครวญหรือว่า Psalms of Lament นะครับเป็นบทเพลงสดุดีที่กลั่นกลองมาจากคำอธิษฐานคร่ำครวญของชาวยิวนะครับยกตัวอย่างสดุดีบทที่13บทที่22และ88นะพี่น้องลองกลับไปอ่านดูนะครับเนื้อหาของบทสดุดีเหล่านี้ผู้เขียนนะครับเขายังคงเชื่อวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจแต่เขาเข้ามาอธิษฐานด้วยความจริงใจกับพระเจ้าเขาระบายความรู้สึกออกมาอย่างไม่ปิดบังเขามีคำถามอะไรเขาถามต่อพระเจ้าตรงๆแล้วเขาก็จะทูลความปรารถนาของเขาต่อพระเจ้าดูเหมือนเขาไม่มีความเชื่อแต่เขายังมีความเชื่อครับเพราะอะไรครับถ้าไม่เชื่อไม่มาอธิษฐานต่อพระเจ้าหรอกใช่ไหมครับแต่เป็นคำอธิษฐานที่อธิษฐานด้วยความจริงใจด้วยความเจ็บปวดระบายต่อพระเจ้าและโดยคำอธิษฐานแบบนี้เองครับเลยทำให้ผู้เชื่อได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าแม้ในเวลาที่เจ็บปวดแม้ในเวลาที่ไม่เข้าใจก็ยังได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วจะได้รับกำลังจากพระเจ้าในการเผชิญความทุกข์ในชีวิตของเขาดังนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญกับความทุกข์ขอให้พี่น้องระลึกถึงตัวอย่างของโยบแล้วก็คำถามที่บอกว่าอย่างไรเพื่อที่เราจะตอบสนองต่อความทุกข์ในชีวิตของเราอย่างเหมาะสมแทนที่มัวจะถามว่าทำไมนะครับให้เราเปลี่ยนมาถามว่าฉันควรจะตอบสนองอย่างไรต่อความทุกข์นั้นซึ่งการตอบสนองที่สำคัญนั่นก็คือการไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้าเหมือนกับโยบแล้วก็ผู้เชื่อคนอื่นๆในอดีตและพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับสาเหตุที่เราพบกับความทุกข์ในชีวิตแต่พระเจ้าจะเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าเราจะได้พบกับพระองค์ได้รับสันติสุขและกำลังจากพระองค์ในการเผชิญกับความทุกข์มากกว่านั้นครับพระเจ้าองค์นี้จะช่วยกู้เราจากความทุกข์นั้นโดยพระคุณโดยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังตัวอย่างที่ท้ายที่สุดครับเมื่อเราอ่านในบทสรุปของพระธรรมโยบผู้ชายคนนี้
ที่ทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสพระเจ้าช่วยกู้เขาจากความทุกข์จริงๆแล้วประทานทุกสิ่งให้กับเขาเป็นสองเท่าจากที่เขาเคยมีพระองค์อวยพรเขาอย่างมากมายและนี่คือตัวอย่างของบุคคลที่ตอบสนองต่อความทุกข์อย่างเหมาะสมแต่พี่น้องครับจากคำเทศนาในเช้าวันนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าโยบคงจะเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลำบากมากที่สุดแล้วน่าจะเป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของพวกเราที่เผชิญกับความทุกข์ในวันนี้มากที่สุดแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าแท้จริงแล้วยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ทนทุกข์มากกว่าโยบหรือมนุษย์คนไหนในโลกนี้บุคคลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์บุคคลนั้นก็คือพระเยซูคริสต์เพราะแท้จริงแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่จำกัดสถิตบนสวรรค์แต่พระองค์กลับเสด็จมาในโลกนี้รับสภาพของมนุษย์ที่แสนจะจำกัดและทนทุกข์ยากลำบากสารพัดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์และก็บาปและที่บนกางเขนครับพระเยซูเจ็บปวดในฝ่ายร่างกายเพราะบาดแผลถูกตรึงที่กางเขนเจ็บปวดตะปูที่ตอกที่มือของพระองค์การที่พระองค์ถูกเฆี่ยนนอกจากนั้นพระองค์ทรมานในฝ่ายจิตใจเพราะถูกดูหมิ่นถูกทอดทิ้งและที่สำคัญพระองค์ทนทุกข์ในฝ่ายวิญญาณเพราะถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผูกพันมาตลอดนิรันดร์กาลเพราะอะไรเพราะวินาทีนั้นที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของมนุษย์เอาไว้จึงถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นที่บนกางเขนนะครับเราได้ยินคำอธิษฐานของพระเยซูพระองค์อธิษฐานคร่ำครวญต่อพระบิดาแล้วน่าสนใจมากครับพระเยซูใช้ถ้อยคำที่ปรากฏในคำอธิษฐานแห่งการคร่ำครวญในสดุดีบทที่22ที่ผู้เชื่อในอดีตคร่ำครวญต่อพระเจ้าใช้คำนั้นน่ะเป็นคำอธิษฐานของพระองค์ที่บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับพระเยซูคริสต์จึงทรงเข้าใจความทุกข์ของมนุษย์มากกว่าที่เราคิดพระเยซูคริสต์เข้าใจความทุกข์ของเรามากกว่าที่เราคิดเพราะอะไรครับไม่ใช่เพียงเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่เพราะพระองค์เสด็จมาแล้วมีประสบการณ์ในความทุกข์เหมือนกับเราทุกๆคนมีนักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับที่ชื่อว่าเยอร์เกนโมทมันนะครับอธิบายไว้อย่างน่าประทับใจครับจากคำร้องของพระเยซูนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับที่บนกางเขนความทุกข์ของมนุษยชาติตลอดประวัติศาสตร์ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ที่พระเจ้าดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์ของมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้อยู่บนกางเขนไม่มีความตายของมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้อยู่บนกางเขนและไม่มีน้ำตาของมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้อยู่บนกางเขนหากเราเผชิญความทุกข์ที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทอดทิ้งขอให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเองเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนแล้วในวันนี้พระองค์ทนทุกข์ร่วมกับเราด้วยเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเรานี่คือความจริงที่สำคัญของไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทุกข์ร่วมไปกับเราพระองค์เข้าใจความรู้สึกของเราแต่ในเวลาเดียวกันนะครับเรารู้ดีว่าไม้กางเขนไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าทนทุกข์ร่วมกับเราเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือความบาปและความทุกข์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราผ่านทางการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เราระลึกถึงการที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราทุกข์ร่วมกับเราที่บนกางเขนในวันศุกร์ประเสริฐหรือว่า Good Friday แต่เราเฉลิมฉลองความจริงที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทุกวันอาทิตย์และจะเน้นเป็นพิเศษในวันอาทิตย์อีสเตอร์ซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับในปีนี้ตรงกับวันที่21เมษายนด้วยเหตุนี้ครับไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าทุกข์กับเรา แต่ในขณะเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากบาปและพ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นนะครับเราเองจำเป็นจะต้องแน่ใจว่าเราเองไม่พึ่งตัวเองในการดำเนินชีวิตอีกต่อไปเราจะไม่เป็นศูนย์กลางของโลกนี้อีกต่อไปแต่พระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความบาปและพ้นจากความทุกข์จริงๆและเมื่อเราตัดสินใจนะครับต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะนำชีวิตของเราในทุกวันนี้ในการเผชิญทุกเหตุการณ์ดังนั้นนะครับขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราพบกับความทุกข์และเราจะสามารถก้าวผ่านเวลาที่ทุกข์ยากลำบากได้ด้วยสันติสุขและด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเหมือนดังตัวอย่างของโยบในพระคัมภีร์ตอนนี้และในเวลาเช่นนั้นนะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องผ่านความทุกข์โดยการถามว่าอย่างไรไม่ใช่ทำไมด้วยการไว้วางใจในพระเจ้าแล้วใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องจะพร้อมที่จะพูดเหมือนกับโยบในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับโยบพูดว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปเลยข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงถ่อมใจลงและได้รับการปลอบโยนแม้อยู่ในความทุกข์พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของโยบและพระคัมภีร์ข้อนี้สามารถเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายได้เช่นเดียวกันเริ่มต้นจากการที่เราเองรับความจริงของพระเจ้าว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปเพราะมีความทุกข์มากมายที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้แต่แน่นอนถ้าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากบาปเราเองจะเป็นจะต้องกลับใจแก้ไขพฤติกรรมของเราแต่เมื่อเราเผชิญความทุกข์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ตัวอย่างของโยบก็คือว่าคำถามที่ว่าอย่างไรดีกว่าถามว่าทำไมและคำถามว่าอย่างไรนี้จะนำเราไปสู่การตอบสนองอย่างเหมาะสมนั่นก็คือไว้วางใจพระเจ้าแม้เราจะไม่เข้าใจใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อรับกำลังจากพระเจ้าแล้วเราจะได้รับกำลังใหม่ในการเผชิญกับความทุกข์เราจะพูดเหมือนกับโยบโดยเฉพาะในประโยคสุดท้ายนะครับว่าข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยนแม้อยู่ในความทุกข์เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับในเวลานี้อยากให้พี่น้องมีโอกาสที่จะก้มศีรษะลงนะครับและมีโอกาสที่จะหลับตาใคร่ครวญถึงสิ่งที่ได้ฟังจากพระชนะของพระเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความทุกข์ได้แต่ในความทุกข์นั้นพระเจ้าอยู่กับเราในเวลานี้อยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าโดยมอบความทุกข์ที่กำลังเจออยู่นั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไว้กับพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ร่วมทุกข์กับเราและพระองค์สามารถที่จะช่วยเราได้แม้เราไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่รู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือขอใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งดีไหมครับมอบความทุกข์นั้นไว้กับพระเจ้าเราจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกต่อไปจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำเราผ่านความทุกข์นั้นและในความทุกข์นี้พี่น้องสามารถระบายความรู้สึกกับพระเจ้าได้บอกพระเจ้าว่าท่านเสียใจอย่างไร ไม่สบายใจอย่างไรและปรารถนาการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างไรเพราะพระเจ้าเข้าใจและพระเจ้าอยู่กับเราและหากความทุกข์นั้นเป็นผลที่มาจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องการยุ่งเกี่ยวกับบาปหรือสิ่งที่บั่นทอนชีวิตของเราเราใช้เวลานี้สารภาพกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษและขอพระเจ้านำเราให้เริ่มต้นใหม่และที่สำคัญที่สุดอาจจะมีพี่น้องบางท่านในที่นมัสการแห่งนี้ที่รู้ดีว่าชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเพราะท่านเองยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตในขณะที่เรายังคงก้มศีรษะและอธิษฐานผมอยากจะถามอย่างนี้นะครับว่ามีพี่น้องท่านใดในที่นี้หรือไม่ที่ท่านรู้ว่าท่านเองอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูแต่ยังไม่เคยตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตยังไม่เคยตัดสินใจว่าจะทิ้งบาปในชีวิตจริงๆจะให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้นำในชีวิตในขณะนี้ที่เรายังคงอธิษฐานนะครับถ้ามีท่านใดในเช้าวันนี้อยากจะตัดสินใจกลับใจจากบาปรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้เป็นผู้นำในชีวิตอยากให้ยกมือขึ้นนะครับและผมจะนำอธิษฐานไม่ทราบมีไหมครับอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในเช้าวันนี้ขอให้ยกมือขึ้นนะครับและผมจะนำอธิษฐานทราบมีไหมครับถ้ามีอยากให้ยกมือขึ้นนะครับและผมจะนำอธิษฐานถ้าไม่มีเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และรักเมตตาครับพระองค์ทุกคนแม้ครับพระองค์ทั้งหลายจะเป็นคนบาปแม้ครับพระองค์หลายจะจำกัดแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งต่างๆมากมายและบ่อยครั้งก็พึ่งตัวเองแต่ทำให้ชีวิตยิ่งแย่ลงแต่ขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระเยซูคริสต์มาช่วยครับพระองค์ทั้งหลายให้ได้รับชีวิตใหม่ขอบคุณพระองค์และขอพระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาที่ครับพระองค์หลายทุกคนนั้นจะยิ่งรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเติบโตกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและสำหรับพี่น้องที่กำลังศึกษาเรื่องของพระเยซูคริสต์อยู่ขอพระเจ้าเมตตาที่พี่น้องทุกท่านจะได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นและในวันหนึ่งจะพร้อมที่จะเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าและในเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ฟังคำอธิษฐานทุกอย่างที่ได้อธิษฐานต่อพระองค์และมากกว่านั้นขอบคุณพระองค์ที่อยู่กับเราแต่ละคนในเวลาที่ทุกข์ใจมากที่สุดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เห็นน้ำตาทุกหยดที่พระองค์เห็นความเจ็บปวดในจิตใจในจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์เข้าใจขอบคุณพระองค์ที่มีพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทั้งหลายในเวลาที่มีความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่พี่น้องได้อธิษฐานกับพระองค์เมื่อสักครู่นี้ขอพระองค์เจ้าทรงโปรดที่จะฟังและขอพระองค์เจ้าทรงโปรดสำแดงพระองค์ให้พี่น้องทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าในเวลาที่พบกับความทุกข์นั้นพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างอย่างไรและพี่น้องทุกคนที่จะมั่นใจและได้รับกำลังจากพระองค์ในเผชิญในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ทุกความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันติสุขขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากที่จะเดินหน้าต่อไปและขอพระองค์เป็นผู้นั้นที่จะช่วยกู้พี่น้องทุกคนช่วยขับลงทุกคนจากความทุกข์ยากลำบากที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวในการเรียนการทำงาน เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของครอบครัวการรับใช้พระองค์ในคริสตจักรหรือว่าการที่จะอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ครับพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระองค์ร่วมกันในสถานการณ์ฝุ่นควันในเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านข้าแต่พระเจ้าครับพระองค์หลายรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เกินกำลังเกินความสามารถของมนุษย์คนใดแต่ข้าพระองค์หลายมั่นใจว่าไม่เกินกำลังของพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์หลายจึงทูลวิงวอนต่อพระองค์ขอการรักษามาจากพระองค์ขอการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ที่พระองค์จะทรงโปรดขจัดฝุ่นควันออกไปและที่ข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้จะรับการปกป้องจากพระองค์และอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเป็นพิเศษหรือผู้ที่ขัดสนผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นควันเหมือนกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระทรงโปรดเมตตาพี่น้องเหล่านั้นและขอพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานหัวใจให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรู้ว่าจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างขอให้ข้าพระองค์หลายเป็นมือของพระองค์ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเหล่านั้นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสำแดงความรักของพระองค์ให้กับพี่น้องเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในขณะเดียวกันคิดถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยขอพระเจ้าทรงนำหน้าต่อไปมีหลายอย่างที่ยังไม่แน่นอนมีหลายอย่างที่ข้าพระองค์หลายยังวิตกกังวลแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพราะข้าพระองค์หลายรู้ว่าพระองค์รักประเทศไทยและทุกสิ่งไม่ได้อยู่เกินกำลังของพระองค์แม้ในความบาปของมนุษย์ความอ่อนแอของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์แต่พระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่ครับพระองค์ทั้งหลายจึงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้การจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยอยู่ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ผู้ที่ปกครองครอบครองนั้นจะนำประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความยุติธรรมและขอพระพรของพระองค์จะเทลงมาเหนือประเทศไทยให้คนไทยจะมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมากกว่านั้นที่คนไทยจะได้แสวงหาพระองค์และพบกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าแต่พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่จะเป็นพระพรกับญาติพี่น้องในครอบครัวในชุมชนในสังคมต่อไปข้าพระองค์จึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันและอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ